Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte, zisa Domnul, ascultați pilda aceasta. A ieșit semănătorul să semene sămânța sa. Și semănând el o parte, a căzut lângă drum și a fost călcată cu picioarele și păsările cerului au mâncat-o. Altă parte a căzut în loc pietros și dacă a răsărit, s-a uscat pentru că nu avea umezeală. Altă parte a căzut în mijlocul spinilor și spinii crescând odată cu ea au înăbușit-o. Iar altă parte a căzut în pământul cel bun și crescând a făcut rod însutit. După ce a spus acestea, a strigat cine are urechi de auzit să audă, dar ucenicii lui l-au întrebat ce înseamnă pilda aceasta. Atunci el a răspuns, vă este dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, dar celorlalți în pilde pentru ca văzând să nu vadă și auzind să nu înțeleagă. Iar pilda aceasta înseamnă sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Iar cele de lângă drum sunt cei care aud cuvântul, dar vine diavolul și ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva crezând să se mântuiască. Cele din loc pietros sunt aceia care, auzind cuvântul, îl primesc cu bucurie, dar aceștia nu au rădăcină, ci cred până la o vreme, iar în vreme de ispite se leapădă. Cele căzute între spini sunt aceștia, aceștia sunt cei care aud cuvântul, dar umblând sub povara grijilor, a bogățiilor și a plăcerilor vieții acesteia se năbușe și nu rodesc desăvârșit. Iar cele de pe pământ bun, aceștia sunt cei care cu inimă curată și bună, auzind cuvântul, îl păstrează și fac rod prin răbdare. După ce a spus acestea, a strigat, cine are urechi de auzit să audă.
Pace ție, binevestitorule!
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Această Evanghelie o cunoașteți cu toții din copilărie. În general se învață printre primele pilde cei care au făcut religie. Oricum se știe și se reține ușor dintre toate pildele, pentru că urmărește și notează Mântuitorul prin această pildă o lucrare foarte firească, aceea de a semăna. Era atât de firesc în vechime la cei care trăiau la țară și 99% dintre noi, dintre înaintașii noștri au fost la țară, la sat, semănau. Și semănatul era ceva pe care îl știa tot omul. De aceea și Mântuitorul a spus această pildă în fața lor, pentru că nu era între ei unul care să nu fi semănat vreodată, grâu sau altceva. Și era o experiență a tuturor. Acum pentru noi devine un fel de experiență foarte interesantă și rară, pentru că nu se mai seamănă. Cei care vedeți la oraș nu mai seamănă decât vreo floare într-un ghiveș sau cine știe. Dar să semene grâu sau să semene pur și simplu orice, o văz sau altceva, puțin mai fac asta și nici cei care mai locuiesc la sat nu mai fac, pentru că se face acum mecanizat, în alt chip, nu se mai face aruncând cu mâna. Și în așa fel încât să se împrăștie uniform pe tot pământul din fața ta și mai faci doi pași și iarăși îți descarci mâna pe care o bagi în traistă și iarăși și iarăși. Și atunci, în această lucrare, vezi că unele semințe, vrând nevrând, cad mai în margine, între spine, altele, vrând nevrând, când ajungi la drumul din capătul hotarului tău, din capătul grădinii tale, sar și pe drum. Și toate aceste experiențe erau firești pentru oamenii care ascultau pilda și de aceea a și fost reținut așa de ușor de noi, de toate neamurile, dar și de noi românii, în decursul timpului această pildă, mai mult ca oricare alta. Pentru că vorbea despre noi și experiența noastră și despre ceea ce trăim noi. Deși ea, în profunzimea ei, vorbea de lucruri mai adânci, mult mai adânci decât o simplă semănare. Și l-ați auzit pe Mântuitorul spunând, semănătorul este Dumnezeu, care seamănă sămânța sa, sămânța este credința și toate celelalte. Dar lucrul asupra căruia aș vrea să ne oprim astăzi este faptul că Mântuitorul și Evanghelia în general, dar Mântuitorul prin Evanghelie, prin ceea ce ne-a rămas scris de la El, scris de apostol despre El și despre cuvintele Lui în Evanghelii, în mai multe locuri aseamănă pe om și credința, dar și pe om, cu bobul de grâu. Îl aseamănă pe om cu grâul. Și în mai multe locuri. Nu o să insistăm acum. Sunt multe versete separate. De pildă, că bobul de grâu, dacă cade în pământ și nu moare, atunci rămâne singur. Iar dacă moare, aduce roadă multă, aduce roadă mare. Și vorbea despre cei care își pun suflete pentru Dumnezeu, pentru cei care mor pentru lumea aceasta și care vor rodi însutit. Dar vorbea și despre sine, ca un bob de grâu care va fi îngropat în pământ și va învia și va aduce roadă multă. Noi, de fapt, toți, de după învierea Lui Hristos, suntem roada Lui Hristos. Roada acelui bob de grâu care a fost Hristos, El s-a asemănat cu bobul de grâu, care a fost îngropat de noi oamenii acum 2000 de ani în Ierusalim și din acel bob al credinței, din acel bob al trupului Său, ne împărtășim astăzi, în fiecare zi în care se face liturghia, și acel bob a rodit însutit, înmiit și noi suntem boabe din spicul care a crescut din acel bob, un spic care tot crește și tot crește. Și generații după generații și oameni după oameni vor alege să fie boabe în acel spic care este Hristos. De ce oare a asemănat Dumnezeu și i-a fost drag să asemene omul cu bobul de grâu? Și de ce cu îngroparea lui și cu moartea acestui bob de grâu, ca să poată rodi bobul de grâu, trebuie să moară? Adică trebuie să se spargă, nu? Trebuie să lase să iasă din el mlădița aceea care crește și se transformă într-un spic și într-un grâu, dar bobul în sine, cum este în conformația lui, va piere. Și ceva din adâncul lui, din taina lui, crește și se transformă în spic. De ce oare? Cu siguranță aduce aminte Dumnezeu sau ne spune prin această asemănare pe care a făcut-o în decursul întregii Evanghelii în mai multe locuri cu omul, aduce aminte de faptul că trupul nostru și noi oamenii suntem, vom muri și vom fi îngropați. Cu siguranță că și despre asta e vorba și că aceste trupuri care acum mor și mâine vor fi îngropate, această parte a omului, că omul este trup și suflet, nu este numai suflet, este trup și suflet, această parte a omului nu va pieri, ci se va înnoi și se va preschimba și din acest bob de grâu care acum apare și care se distruge, așa cum se distruge bobul de grâu în pământ și din el crește altă mlădiță care este nouă și curată și frumoasă și face spicul, așa piere și acest bob de grâu al trupului pe care noi îl îngropăm și la a doua venire, când va odrăsli această mlădiță din bobul de grâu al trupului, ceea ce va odrăsli atunci va fi mult mai presus și mult mai frumos și mult mai duhovnicesc și mult mai puternic și mai viu decât un bob de grâu. Este un spic întreg. Ce diferență între un spic și un bob de grâu? Sfântul Simeon Nou Teolog făcea asemănare între ghindă, trupul omului ca o ghindă, și trupul și omul după înviere, stejarul. Ce diferență între un stejar cu zeci de ramuri, cu zeci de locuri unde se pot sărăși atâtea viețuitoare, cu mii de frunze, cu mii de ghinde, umbră în care se poate sta și 50 de oameni să mănânce la umbra lui. Cu ani până la 600 și până la 800 în care se poată să trăiască un stejar și să nu se rupă și să nu cadă de bătrânețe. Și ce diferență între atâta istorie și atâta greutate de experiență pe care poate să o aibă un stejar în atâta sute de ani și o ghindă. Atâta de Dumnezeu face între trupul nostru de acum și trupul cel ce va să fie, între omul de acum și omul ce va să fie, diferența este între un bob de grâu și un spic, dintre o ghindă și un stejar. Și în contextul acesta, vă spuneam ieri la cei ce ați fost, probabil că o parte dintre dumneavoastră ați fost și ieri, că nu avem cum să nu ne gândim la Sfintele Moaște, mai ales că acum atâtea valuri de oameni s-au scurs spre Sfânta Cuvioasa Paraschiva și când ne gândim la ea, cea care a fost prăznită ieri, și când ne gândim la ea, ne gândim în general la moaștele sale, pentru că noi nu o cunoaștem pe ea, fata, maica, de 20 și ceva de ani, atât a avut, până în 30 de ani când a murit, și nu o cunoaștem pe ea, care părea o fată sau părea o maică oarecare, dar era Sfânta lui Dumnezeu. Nu o cunoaștem pe ea pentru că a trecut sute și sute ani de când a dormit în Duhul Hristos, dar o știm de trupul ei făcător de minuni, prin care Dumnezeu creează minuni nenumărate. De fapt, o cunoaștem tot mai mult și cunoaștem puterea și cunoaștem lucrarea și cunoaștem dragostea și cunoaștem rugăciunea ei și putem să-i creionăm chipul după minunile pe care Dumnezeu le face prin trupul ei care a rămas sub chipul Sfintelor Moaște. Și vă spuneam ieri, și acum am început și v-am spus că iată, trupul acesta trebuie să piară. Trupul acesta trăiește o vreme, este un bob de grâu, este o ghindă, după care vine vremea îngropării lui și vremea peirii lui și din acest bob de grâu sau această ghindă care se va desface, se va sparge, va pieri, o mlădiță va ieși și aceea va fi viitorul grâu, viitorul trup, viitorul om, trup și suflet, care este cu totul și cu totul mai presus de cel ce a fost. Cu totul și cu totul altfel cum a fost cel dinainte, altfel ca măreție, ca măsură, ca lucrare, ca bucurie, ca potențialitate. Și deci trupul acesta trebuie să piară. Vă ziceam și ieri că și în rugăciunile pe care le facem la mormântare, o zicem constant și în rugăciuni și în cântări și într-o pare, zicem iar trupul să se dea firii cele zidite, iar sufletul să se mute la Dumnezeu în corturile dreptilor, să se întoarcă la Dumnezeu, iar trupul să se dea firii cele zidite. Și asta zicem neîncetat. Să se dea firii cele zidite, adică să se transforme. Toate stihiile, așa le numeau părinții, stihii fiind tot ceea ce compune trupul. Stihii numeau ei focul, apa, aerul și pământul în sine. Adică pământul și apa din noi, ziceau ei, și focul untric al celulelor și toate ce care sunt în noi, să se întoarcă la ale lor și ei ziceau stihiile sunt atrase spre celelalte stihii din făptură. Fiecare element din trupul nostru este atras de alte elemente și se întoarce de unde a fost luat. E firesc. Atunci când sufletul nu mai stăpânește asupra trupului și nu mai dă viață, pentru că sufletul este de viață dătător, sufletul este de viață dătător. Sufletul poate trăi fără trup, dar trupul nu poate trăi fără suflet. Prin aceasta este mai important sufletul. Prin aceasta sufletul are o valoare mult mai mare, pentru că el dă viață trupului, dar nu poate fără trup. Așa a fost, cum vă ziceam și ieri, a fost zidit împreună cu trupul în același timp și nu se poate vedea în afara trupului. Sufletul lui nu este firesc în afara trupului. Este cumva incomod în trupul acesta căzut, pentru că noi trăim niște trupuri căzute, în niște trupuri care au căzut odată cu căderea lui Adam și a Evei din rai și care nu erau așa în rai. Și este cumva incomod această cooperare cu trupul acesta căzut, dar oricum este firesc. Așa, incomod, este firesc această lucrare și această neîncetată călătorie împreună între trup, a trupului și a sufletului și ele de fapt cresc împreună. Și în înțelegere și în cunoaștere, trupul crește între ale lui, crescând pur și simplu ca și trup și toată lucrarea lui. Și iar sufletul în înțelegere, în cunoaștere, în dobândirea unor experiențe, dar cresc împreună. Ei au apărut împreună, i-a zis Dumnezeu deodată, i-au unit și n-au avut nicio clipă de experiență unul în afara altuia. Și de aceea vă spuneam ieri că ieri am lăsat câteva porți deschise și că poate că ați rămas puțin dezamăgiți că nu am deschis doar și am întrebat și n-am rezolvat problema. Că vă spuneam că despărțirea dintre trup și suflet este foarte grea. Nu este ușor sufletului să se despartă de trup și nici nu vrea să se despartă și viețuirea lui până la a doua venire în afara trupului este o ciuntire pentru el. Nu este o fericire. Este o anumită dezlegare, este o anumită bucurie a întâlnirii cu Dumnezeu și cu îngerii și cu puterile cerești, dar în același timp pentru el este o durere și este o neliniște și o neîmplinire, pentru că nu este cu fratele său, cu care a fost dintr-un început și prin care se manifestă și prin care lucrează, despre care vă spuneam ieri că Sfântul Grigorie, dialogul Papa al Romei, spunea, nu vedeți ce minune a făcut Dumnezeu, ce enigmă, ce taină a pus Dumnezeu că a unit trup și suflet, că a unit ceva nevăzut cu ceva văzut în om, că omul este singura ființă care are ceva nevăzut și ceva văzut, unit la un loc. Îngerii sunt nevăzuți, sunt netrupești, sunt ființe cucetătoare, n-au nimic trupesc în ele, iar restul ființelor sunt trupești și n-au nimic din partea nevăzută duhovnicească în ele, au doar o fătlie de viață, o flacără de viață biologică care le susține, dar nu au parte netrupească, duhovnicească, cugetătoare. Omul este singurul care unește aceste două lumi, cea cugetătoare, nevăzută, netrupească și cea trupească, văzută, finită și omul este în sine o enigmă, o minune. Și Dumnezeu le-a unit la un loc și totuși și atât de mult le-a dat această putere de a sta împreună și această dragoste de a se apropia și de a conlucra unul cu altul, încât ei sunt frații, ei nu vor să se despartă. Le este firesc să stea împreună. Pentru ei, cutremurul despărțirii este înfricoșător. Despărțirea este ceva de neimaginat pentru trup și suflet. Și iar v-am vorbit mai mult despre asta și vă spuneam că durerea și spaima sufletului în clipa morții este foarte mare și trebuie o pregătire îndelungată și atentă pentru suflet ca el să poată mai ușor, dar oricum nu ușor, dar mai ușor să iasă și să se spartă de fratele său și să stea în această stare de împlinire, neliniște cumva, dar totuși cu atâta, primind atâta bucurie din lumea nevăzută, văzând atâta frumusețe, dacă a fost dintre cei care au lucrat cele bune, dar încă neîmplinit și neodihnit până nu se va reuni iară cu trupul său, dar cu trupul său transfigurat, pentru că trupul cu care se va reuni sufletul nu va fi acesta, ci va fi cel pe care va rodi ca o mlădiță din acest bob de grâu care se va îngropa și care este altfel. Această reunire a trupului, a sufletului cu trupul a doua venire va fi una dintre marile bucurii, marile taine ale celei de-a doua veniri. Este ceea ce, ca un șuvoi de foc, vor coborî sufletele să se întâlnească din nou cu trupurile lor. Ca un șuvoi de foc, exact cum de drag și de bucurie că a venit vremea să se reîntâlnească, ca doi prieteni, exact cum un șuvoi de foc a urcat de la iad împreună cu Hristos, drepții după ce Mântuitorul a coborât la iad și după înviere au fost văzuți mulți dintre drepții cei vechi, ai vechii din Testament și mulți dintre oamenii vechi întrupați, parcă având trupuri și probabil că aveau trupuri și mormintele acestora s-au deschis și trupurile acestora s-au umplut de viață și erau duhovnicești în același timp și parcă și trupești. Exact cum era Hristos. Putea să treacă prin ușile încuiate, era altfel, era cu totul altfel. Putea să aibă chipuri diferite. Putea să fie în mai multe locuri deodată. Era ceva ce noi acum nu ne putem închipui și trupul nostru nu poate să aibă. Trupul nostru este redus la niște forme și niște fixisme în care ne înghesuim. Atunci nu vor mai fi acestea. Iar exact cum zice Sfântul Augustin, fericitul Augustin, nu vom mai ști până unde trup și până unde suflet la om. Adică nu poți să zici aici până aici e sufletul, până aici e trupul. Atât de mult vor fi amestecate și atât de mult vor fi, cumva, trupul va fi înduhovnicit. Nu va mai fi această greutate a lui, oboseala lui, plămânzenia lui, durerea lui, neputința lui, finitudinea lui. Nu vor mai fi toate acestea, ceea ce acum noi nu ne putem închipui. Întorcându-ne, vă ziceam atunci că este așa de grea această ruptură între trup și suflet, și ne pregătim o viață și creștinismul ne învață să ne pregătim pentru acest moment. Pentru că vă ziceam ieri, acel moment este cel mai periculos. Pentru că atunci sufletul este tulburat, este bulversat și atunci diavolul atacă cu mare putere ca să înșele sufletul. Pentru că totdeauna diavolul atacă pe om când este mai slab. Când ești neputincios, când ești slab, atunci te atacă și el. Nu când ești tare, nu când ești viu în credință, nu când ești luminos, nu când ești întărit, ci când slăbești, când dai loc diavolului, când dai loc gândurilor rele, când dai loc întunecimilor de gând și de răutate ale inimii, atunci și diavolul se grăbește să arunce, atunci mreaja, să cumva să pescuiască bogat, să tragă cântarul de partea lui mai în jos, pentru că vede că tu ești într-o stare de gringoladă, de asta se străduiește prin orice dialog, așa cum prin dialogul cu Eva, asta se străduie, să o aducă într-o stare de confuzie și după aceea cu grabă să o pună să facă ceva irecuperabil, ireparabil. Și pe ea și pe Adam. Dar prima dată trebuia să o ducă într-o stare de confuzie, într-o stare de frică, într-o stare de neputință, de grijă, de spaimă, de întrebare, de dubiu. Și după aceea putea să atace. Și de aceea orice hotărâre a omului nu e bună în stare de dubiu, de scumpănire, de frică, de grijă, de atunci totdeauna diavolul poate să facă, să tragă de partea lui. Acele hotărâri nu sunt bune. Hotărârile trebuie să fie liniștite, trebuie să fie așezate, trebuie să fie așa cum Dumnezeu a zis, să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și se simte în această să facem, trăimea s-a sfătuit. Liniștea trăimii care s-a sfătuit cu înțelepciune, cu gând curat, fără tulburare, fără grabă, fără frică, să facă om după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ceea ce n-a fost cazul la sfatul între om și diavol în rai, când nici n-au apucat să se identificească bine și s-au trezit că au păcătuit. Nu era un sfat liniștit, calm, ci era o tulburare, era o ieșire în afară a emotivității, a fricii, a grijii, a spaimei de care diavolul s-a folosit. Și un lucru pe care trebuie să-l învățăm de aici este că să nu luăm hotărâri în stare de frică, de tulburare, de grijă. Cele mai proaste hotărâri sunt luate atunci. Așa cum noi zicem cum? Și în stare de grijă și de atenție, de grijă mare, de îngrijorare. Da, și în stare de îngrijorare. Păi uite, mă îngrijorează mama, tata, copiii care i-am. Cum? Nu trebuie să fiu îngrijorat și nu trebuie să iau hotărâri? Da. Nu sunt foarte bune acele hotărâri, de multe ori. Așa cum medicii știu. Ești medic pentru toată lumea, dar nu ești medic bun, mai ales, eu știu, dacă trebuie să-l îngrijești la pat, pe tata, pe mama, pentru mama și tatăl tău, pentru că acolo se dezvoltă foarte multă emotivitate, foarte multă îngrijorare. Poți greși, nu poți să ai destulă maturitate și curaj și fermitate de a impune niște reguli, de a spune, trebuie să începi să miști piciorul ca să te dai jos din pat. Nu ai curajul să spui aceste lucruri, nu poți că-i mama, nu poți că-i tata. Nici nu sunt bune hotărârile luate în stare de îngrijorare, de frică, dar întorcându-ne. Și pornind de aici, înțelegem că aceste așa zise experiențe, că vă ziceam ieri și n-am terminat, aceste așa zise experiențe ale omului care se vede pe sine din afara corpului, care în cine știe ce momente limită, se vede ca și cum s-ar vedea deasupra, în sările de operație sau cine știe, în situații limită de viață, se vede ca și cum s-ar vedea deasupra, acestea din perspectiva părinților sunt înșelări. Despărțirea de trup și suflet nu e așa ușoară cum mi se pare nouă. Nu, sufletul nici n-a pus bine să îi se întâmple ceva trupului, că el e deja pe afară și se uită ce face trup. Nu e așa. El este împânzit cu trup. Este legat până în ultima fibră cu trupul. Se leagă de el și iubește și ține la el și fratele lui, înțelegeți? Despărțirea este foarte grea. Toate rugăciunile dinainte de moartea celui care suferă și se chinuiește ale bisericii înainte de moarte sunt desparte cu pace suflet de trup, că este dureroasă, este înfricoșătoare această durere, este groaznică a despărțit dintre cei doi. Este groaznică pentru suflet. Este grea. Sufletul nu vrea. Ideea aceasta că de-abia așteaptă sufletul să iasă și nu mai poate și nu mai vrea să se întoarcă, nu e specific gândirii adevărate, creștine. Și nu e adevărată. Și atunci au să ziceți, păi și atunci cum acești oameni se văd deasupra? Cum acești oameni își văd trupul inert și ei sunt undeva sus și simt? Ce e asta? Să nu le luăm în seamă? Acestea sunt înșelări demonice și să vă închipuiți că diavolul atât de... Poate că de multe ori aceste explicații nu le puteți da crezare ușor, pentru că mi se pare că chiar în atâtea detalii se bagă diavolul, chiar în atâtea nimicuri, chiar se bagă în toate aceste ascunzișuri. Da, cu asta se ocupă. Nimic altceva nu face. Nimic altceva nu face decât să înșele sufletul. Cu asta se ocupă. Asta face continuu. Deci să nu vă mirați. Că diavolul poate să transmită sufletului, omului, în starea aceea de leșine, în starea aceea de cădere, în starea aceea de boală, imaginea pe care el o vede asupra trupului, ca și cum îți transmite satelitul ție la televizor ce vede el de sus. Așa se poate transmite diavolul și ție ți se pare că sufletul tău e acolo sus și se mișcă și umblă. Și acestea sunt o mare înșelare, să crezi că sufletul tău se desprinde ușor, zburdă, umblă pe nu știu unde. Când părinți ca Pavel, marele Pavel, care a fost până al treilea cer, a zis, nu știu dacă eram în trup sau în afară de trup până al treilea cer. Și nu putea nici măcar acolo să spună că a fost în afară de trup. Și nici Andrei, cel nebun pentru Hristos, care s-a întâlnit cu Hristos în rai, l-a dus Dumnezeu într-o zi de iarnă din Constantinopol, când el era nici între câini, n-a putut să se încălzească, l-a purtat îngerul și el n-a știut, dar știe că cu trup, dar nu știe cu ce fel de trup. L-a ridicat îngerul de pe pământ și l-a dus și a văzut raiul, a văzut împărăția, a văzut locul unde este Hristos și nu știa, el zicea, nu știam dacă eram în trup sau în afară de trup, dar eram în trup. Că i-a dat să mănânce Hristos și așa a mâncat. Era în trup. Dar nu-și mai recunoștea trupul. Asta era problema. Nu-și mai recunoștea trupul, nu mai era trupul căzut, nu mai era trupul bolnav, nu mai era trupul neputincios, era altfel de trup pe care el acum îl recunoștea că e trup, dar în același timp era atât de unic cu sufletul că zicea, nu știu, un trup, în afară de trup, cu suflet numai sau cu trup, tocmai parcă adeverim cuvântul Sfântului Augustin, că atunci nu vei ști până unde trup și până unde suflet. Așa de unite sunt. Înțelegeți? Deci aceste așa zise viziuni sunt mari înșelări demonice. Mari. Aceste viziuni pe care mulți își temeluiesc chiar și credința că după moarte a văzut un tunel și a trecut, sunt ieșire ale omului imediat după moarte. Dacă există vreo ieșire a sufletului, dacă unii chiar se desprind, să presupunem că unele suflete se desprind și ies. Aceste este o întâlnire a sufletului cu marile înșelări demonice cu care omul se întâlnește imediat după ce iese, mai ales dacă el este nepregătit, mai ales dacă el este nepregătit, mai ales dacă el nu are smerenia, mai ales dacă el nu are rugăciunea, mai ales dacă el nu are Sfintele Taine. Această întâlnire cu lumea mincinoasă a diavolului, care este aici în văzduh, zice că diavolul a căzut și este în văzduh între pământ și cer. Aici, înțelegeți? Aici se ocupă el, aici lucrează, ori această ieșire a sufletului în acest văzduh este ochii sufletului verzi și se deschid spre văzduhul acesta în care sunt și puterile lui Dumnezeu, dar sunt și puterile întunericului, cu care se întâlnește, dar puterea întunericului are această prefăcătorie, are acest vicleșug pe care le spune Sfântul Apostol Pavel, așa a se preface că el este Îngerul de Lumină, nu celălalt. Că El este Dumnezeu, nu celălalt. Că El este forța cea bună, nu celălalt. Și El îți descoperă niște experiențe la ieșirea de aici atât de... îți descoperă niște experiențe prin care te înșală și ți se pare că dincolo nu contează, poți să mor oricând, că e o fericire totală. Se întoarce în trup și zici, voi, ce a fost acolo? A fost foarte frumos. Numai bucurie, pe câmpii largi, cu flori, m-am întâlnit cu tot ce-i dragi. Totul... Știu că pare prea brutal, prea habonic ortodox, dar sunt majoritatea înșelări. Nu vă dați seama cât de înșelător este demonul. Mai ales când mergi nepregătit. Cu niciun părinte nu s-a întâmplat dintre cei mari duhovnicești asemenea înșelări, cu niciunul dintre ei, pentru că n-au avut curajul demonii și, în general, știți, când omul are darul smereniei, când omul caută smerenia, smerenia sunt ochelarii care, infraroși, așa să vi imaginați. Smerenia sunt ochelarii infraroși care nu te poate înșela nimeni. Poți să știi și că e noapte și că e zi, știi unde e omul, știi, vezi obiectele din jurul tău, ai altă vedere pe care ceilalți pot fi înșelați foarte ușor și pot să calce în prăpăstii fără fund. Dar tu vezi, asta e smerenia. Cei care lucrează această smerenie, care își învață sufletul să înțeleagă că suntem nimic fără Dumnezeu, că nu putem nimic fără El și așa se raportează la oameni și la Dumnezeu, aceștia au acești ochelari cu care după ce trec dincolo, nu se lasă înșelați de puterea întunericului. Văd în spatele prefăcutului înger bun pe demon și nu-l urmează. Cu ei nu se întâmplă așa ceva, cu acești părinți mari sau oameni al lui Dumnezeu. Ei nu pot fi înșelați, dar noi ceilalți ne putem lăsa înșelați cu o ușurință incredibilă și mergem și călătorim și vedem câmpii și vedem locuri și ni se pare că vedem rude și că ni se pare că vedem tot felul de lucruri și venim de acolo foarte liniștiți, ne întoarcem și zicem băi, cred că e ce așa ușor să mor, nu trebuie să mai străduim așa mult, de-abia aștept să mor, de-abia aștept să te dincolo, acolo e fericirea, nici poveste și lupta ta și suverenia ta trebuie să fie mare, asta e dorința diavolului, nu te mai strădui, oricum e ușor acolo, ai văzut, ai trecut, a fost ușor, liniștit, pace, n-ai avut nicio judecată, nimeni nu te-a întrebat de nimic, ce te chinuiești acolo? Asta e dorința lui. Ori tu nu faci așa ceva, să nu crezi așa ceva. Dacă de-ați putea crede cât de înșelător este demonul, aceasta e cea mai mare înșelare a lui, să crezi că nu este el, sau că el este așa un fel de înfrigurat înger alungat din cer de Dumnezeu și speriat aici, cu cârjit și bătut de Dumnezeu și el este un necăjit, pe care nu mă bași cum seamă. Sau să crezi că chiar este un personaj destul de bun, numai că lumea l-a făcut urât și rău și Dumnezeu nu l-a arătat că e urât, dar el e băiat bun și frumos. Să crezi asemenea lucruri e o mare înșelare, el chiar vrea să crezi asta, dar Dumnezeu ne-a deschis ochii și ne-a spus, nu vă înșelați, diavolul dintr-un început este urător de oameni, ucigaș de oameni și tatăl minciunii, ucigaș de oameni și nu de oameni ca trupuri. Nu-l interesează asta. Deși nici asta nu-i displace. Dar mai ales ca suflete, adică să piară veșnica mântuirea sufletului, să piară omul definitiv, să nu mai poată să se întoarcă la Dumnezeu, să nu mai poată să aibă o brasă de a cu față cu Dumnezeu. Cum a făcut Iuda, care n-a mai avut o brasă să întoarcă spre față cu Dumnezeu. Asta vrea să ducă Dumnezeu pe fiecare, diavolul pe fiecare dintre oameni. La asta vrea să-i ducă. La uciderea asta sufletului. A nu mai putea da ochii cu Dumnezeu, a nu mai vrea să dai ochii cu El. De rușine, de groază, de spaimă. Te face să faci toate nebunile după care zice dar ce mai ai curaj să te întâlnești cu Dumnezeu? Vai de capul tău, să vezi să te judece. Așa zice el. Și tu nu te mai duci, te întorci și gândești rău despre Dumnezeu și te învârtoșezi împotriva Lui și faci mai multe păcate. Deci acestea sunt mari înșelări. Acum, întorcându-ne la trupurile care vedeți toată rugăciunile de la împărtășire, toate rugăciunile de la mormântare ne spun că dă pământului trupul, adică să se desfacă, chiar așa zicem, să se desfacă, să se facă una cu pământul din care a fost luat, iar sufletul să meargă în cortul dreptilor. Sufletul este simplu, este unul, nu este compus. Este simplu, dintr-o singură bucată, cum mai zice. El nu este compus, el nu se desparte, nu se rupe. Trupul este din mii de părți și mii de celule și mii de elemente și sute de materii care îl compun și toate acestea sunt atrase de firea din care au fost luate. Ele se întorc de unde au fost luate în momentul în care sufletul se desparte de trup. Dar, și atunci noi cum ne rugăm aceasta? Cum aceasta este învățătura de credință ortodoxă? Că zicem, că și vă ziceam și ieri, a nu se descupune trupul este de cele mai multe ori un blestem, este o pedeapsă. Așa cum oamenii care fac păcate mari rămân așa și sunt înfricoșători, îngrozitori. Cine nu se descompune și a făcut păcate mari și nu din pricini naturale nu se descompune trupul, este înfricoșător, ceea ce nu-i la sfinți. Nu știu dacă ați observat sau ați văzut. Sau ați văzut o dată moaște întregi. Nu ai nicio frică lângă aceste moaște și nicio groază. Din potrivă la acești oameni, pe lângă că sunt grei, pe lângă că sunt îngrozitori de urâți, degajă o frică instinctivă. Deci, ți-e frică să stai acolo. Ți-e groază să te uiți la ei. Și mirosul și totul este îngrozitor, dar ei nu se descompun pentru că sunt pedepsiți de Dumnezeu, pentru că și trupurile continuă să, împreună cu sufletul, să poarte pedeapsa, să poarte povara greșelilor noastre. Și trupul continuă să poarte povara greșelilor, nu numai sufletul. Felul în care moare omul, felul în care, locul în care este așezat, ceea ce se va întâmpla cu trupul după aceea, poartă și el păcatele omului din cursul vieții sau răscumpără și el din păcatele acestea, poate și el din blestemul faptelor sale, nu numai sufletul este judecat, și trupul. Și aici încă pe pământ. De aceea nu e întâmplător de multe ori ce se întâmplă cu un om, ci cu un mormânt după ce a fost îngropat sau felul în care a murit. Toate au un rost. De multe ori și o moarte smeritoare, cu în care pur și simplu trupul este smerit prin faptul că este, nu știu, strivit, este transformat în pulbere, făcut praf și pulbere, este, eu știu, ars, este, acestea toate sunt îngăduite de Dumnezeu și sunt ca un fel de smerenii pe care le poartă sufletul și care ajută astfel la mântuirea omului. Adică un om care poartă asemenea smerenie vrând nevrând, un suflet, un trup care poartă asemenea smerenie vrând nevrând, această purtare a unei dureri, a unei smerenii și pentru trupul acela în fața oamenilor, în fața lumii și în fața lui înșiși, duce și face pași spre mântuirea omului în sine. Și atunci, dacă principalul motiv al nedescompunerii oamenilor este păcatele lor, greșelile lor, cum o spuneam ieri, cei care își lovesc părinții, nu le putrezesc mâine și am văzut acest lucru. Se întâmplă, nu totdeauna, în multe cazuri se întâmplă. Și atâtea și atâtea lucruri care se... și mâinile acelea sunt urâte și îngrozitoare și cu unghii crescute și stau așa și pe 20 de ani și trupul totul este transformat în praf și cenușă, iar mâinile rămân. Și sau alte pedepse care le poartă trupul în continuare, atunci acum de trupurile Sfinților nu putrezesc. Dar cine ne-a zis că nu putrezesc trupurile Sfinților, dar se descompun încetul cu încetul? Majoritatea trupurilor Sfinților nu sunt întregi. Și trebuie să rămâneți, să ascultați bine lucrurile acestea și să nu vă mai zmintiți altă dată. Că probabil că sunteți foarte mulți mintiți că uite cum acolo sunt niște oase și zice că sunt moaște. Păi voi știți, sau noi știm că moaște trebuie să fie întregi sau să fie neputrezite. Nu este adevărat. De exemplu, în Grecia, în general, în Muntele Athos, în special, nici nu există ideea că dacă ești sfânt trebuie să rămâi întreg. Nu există și aceea este vârful trăirii duhovnicești a Ortodoxiei de mii de ani, nu? Și în Sinai la fel. Nu există această idee. Și în Olimpul Bitiniei a fost la fel. Adică în locurile cele mai sfinte ale Ortodoxiei, nu neputrezirea era chipul în care se arăta că un om a fost omul lui Dumnezeu. Nu. Și, în general, trupul putrezește, ca toate trupurile, adică se descompune, să nu zicem se putrezește, în general, trupurile Sfinților nu putrezesc și se descompun curat, chiar fără miros. În orice moment ai dezgropat trupul unui om al lui Dumnezeu, acesta nu va mirosi îngrozitor, ci chiar va muri, mirosi bine, chiar dacă el se descompune și rămân doar oasele, așa cum s-a descoperit nenumărate moaște. Și trupurile de Sfinți care poate nu s-au descompus întru totul, nu sau exact cum ne rugăm în rugăciune și zicem și trupul să se descompună și să meargă acolo unde a fost luat, în pământul din care a fost luat, iar sufletele să meargă în cetele drepturi. Așa se întâmplă și la Sfinți, la marea majoritate, la Sfântul Ioan Gură de Aur, la Sfântul Nicolae, la, nu știu, sute de Sfinți pe care vreți să... la Sfântul Gherasie, la Rămes, la oricine, mulți, nu se descompun. Nu se putrezesc, dar se descompun încetul cu încet și rămân doar oasele. Și nici oasele nu rămân de diamant. Și ele se pot rupe, și ele sunt perisabile, dar miros frumos, totdeauna, nu pentru că se dau cu mir, miros frumos de la început, așa cum locul în care au fost descoperite oasele Sfântului Rafael din Mitilene, locul în care sunt oase, au fost oase, înțelegeți? Nimic altceva decât oase. Vine de pământ, care a fost spălat, curățat și de mii de ori s-a arătat Sfântul Rafael înainte. Dezlopați moaștele mele, dezlopați-le. Și ele erau oase pline de pământ, pe care ei l-au dezlopat și l-au scos și l-au curățit. Dar tot locul acela, și acum, până la un metru doi de unde s-a descoperit trupul, tot pământul era impregnat cu un miros foarte frumos. Așa face Dumnezeu ca descompunerea trupurilor acestor oameni al lui Dumnezeu să nu fie urâtă, să nu fie cu mireas, cu miasmă, să nu fie cu iz rău, să fie, uite, așa face. Dar se descompun și rămân oasele, înțelegeți? Sunt rarisime momentele sau chipurile în care Dumnezeu îngăduie ca un trup a unui sfânt să nu se descompună, dar și atunci el se zmochinește și încetul cu încetul tot mai mult se zmochinește, tot mai mult se chircește, tot mai mult carnea devine, se osifică. Deci nu-i vorba că el rămâne așa. Sunt și situații excepționale, rarisime, cum este tipul Sfântul Alexandru de Zvir din Rusia, care a rămas chiar întreg și chiar moale și chiar... Dar și acolo putem vorbi de o anumită descompunere încetul cu încetul, despărțire, rupere. Cum vedeți și la Sfântul Ioan Iacob Hozevitul ce aici a fost. Și acolo este vorba de o desfacere încetul cu încetul a trupului. Că noi zicem, pe cum, dacă e Sfânt, uite, parcă nu mai e exact chipul perfect. Da, dar chipul se descompune încetul cu încetul. Adică, dar nu putrezește, se descompune, se desparte, se lasă de o parte și de alta, se duce spre ceea ce, din ceea ce a fost zidit, așa cum se cere în rugăciuni. Dar se face cu, de multe ori, curge din aceste moaște un de lemn și mir, bine mirositor, mireasma, totdeauna este foarte frumoasă, minunile care se fac acolo și numai prin atingere de acele moaște, care sunt oase de multe ori, numai prin atingere se fac minuni cutremurătoare, sunt altele semnele că este trupul unui sfânt, că între sufletul care a plecat, mai ales la sfinți, și trupul care a rămas, este o continuă legătură. Ei, mai ales la sfinți, nu se despart niciodată, nici măcar după moarte, trupurile de suflet. Pentru că este ceva firesc să nu se despartă, că așa a fost zidit omul, să nu se despartă trupul și sufletul. Și sufletul Sfântului, chiar dacă este cu Dumnezeu, este în același timp și acolo, lângă trupul său, și este o necesită legătură și de aceea se temăduiesc oamenii prin această atingere, că omul întreg este acolo, și sufletul, și trupul este acolo unde te atingi tu de Sfintele Moaște ale cuiva. Dar asta nu înseamnă că acelea nu sunt oase sau care nu s-au descompus sau nu continuă să descompună. Nu continuă să urmeze și el același proces pe care l-am cerut tuturor oamenilor. Ei nu sunt supra-oameni care nu se supun slujbelor, sau nu se supun rugăciunilor. Ei se supun acestor rugăciuni. Se supun firescul lui Dumnezeu. Când a zis Dumnezeu, din pământ ieși și în pământ te vei întoarce, n-a zis, iar unii dintre voi nu se vor mai întoarce în pământ, că aceștia sunt aleșii mei. Nu. Toți, dar după cădere, se vor întoarce în pământ. Și, într-adevăr, trupurile se descompun încetul cu încetul. Ceea ce îngăduie Dumnezeu este ca aceste, de multe ori, aceste moaște întregi să se descompună, să se smochinească, să rămână așa mii și mii de ani. Mii și mii de ani, ceea ce este cu neputință la niciun alt trup. Gândiți-vă numai la Sfânta Paraschiva, câte milioane de oameni n-au atins-o și n-au pus mâna. Păi fier să fi fost, ați văzut treptele cum se fac, ca niște coveți când tot pășești acolo. Fier să-i fost trupul acela, de atâtea atingi, de atâtea și praf s-a făcut. Și totuși este încă. Înțelegeți? Deci este o minune a lui Dumnezeu în sine. Și mai ales că el nu a fost protejat cum vedeți că acum este protejat. Asta e numai acum, de câteva zeci de ani protejată Sfânta Paraschiva, așa cum o vedeți că e acoperită cu sticlă și numai la mână puteți săruta, pentru că în perioada interbelică o maică avea fața descoperită Sfânta Paraschiva și o maică a vrut să aibă și ele la mănăstire în moaștere Sfântă Paraschiva și când s-a plecat să sărute, a tăiat cu dinții nasul Sfintei și l-a luat în gură și a plecat cu el. Vă dați seama ce a putut să gândească și atunci o hotărâșă a acoperit-o și a acoperit și chipul și toate celelalte din cauza aceasta. Dar până atunci gândiți-vă câte mii și mii și mii și mii de oameni în Serbia unde a fost momentul. În Belgrad, 200 de ani. În Târnovo, 200 de ani. În Constantinopol, 200 de ani au stat moaștele. Câte sute de mii și milioane de oameni nu s-au atins. Și fier dacă era, și dacă tot pui și tot se face loc. Și trupul este încă, înțelegeți? Nu e o minune în sine lucrul ăsta. Neconservat în niciun fel, neținut. Dar asta nu înseamnă că el nu are anumită descompunere, chiar așa, încetul cu încetul, mii de ani, dar tot are. Și tot se pregătește pentru marea transformare, că trupul și acestei sfinte și a tuturor celorlalți nu va rămâne exact așa, ci se va transfigura, se va transforma. Se pregătește pentru marea transformare de la judecată de apoi. Aceste câteva lucruri am vrut să vi le spun și poate o să mai insistăm pe ele vârste viitoare. Dumnezeu să ne ajute să ne trească.